Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 2 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Иова.
Сегодня, 2 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Ιώβ.
Святой родился в 1525 году в городе Старица под Тверью. В молодости принял монашеский постриг, а в 64 года стал первым патриархом московским и всея Руси. Образованный, талантливый и благочестивый святитель укрепил русскую церковь. В начале смутного времени он поддерживал политику Бориса Годунова, а после смерти царя убеждал паству хранить верность его сыну Федору Борисовичу. Патриарх смело обличал Лжедмитрия I, захватившего царский престол. В отместку самозванец заточил Иова в Старицком монастыре. Василий Шуйский, став царем, призвал святителя вновь занять патриарший престол. Но тот был уже слаб. Старец умер в 1607 году. Через 45 лет мощи святого обрели нетленными и перенесли в Москву, в Успенский собор.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1525 στην πόλη Σταρίτσα, κοντά στο Τφέρ. Στα νεανικά του χρόνια πήρε την μοναχική κουρά και σε ηλικία 64 ετών έγινε ο πρώτος πατριάρχης Μόσχας και Πάσης Ρωσίας. Ο μορφωμένος, ταλαντούχος και ευσεβής Άγιος ενίσχυσε την Ρωσική Εκκλησία. Στην αρχή της εποχής των Ταραχών υποστήριξε την πολιτική του Μπορίς Γκαντουνόφ και μετά τον θάνατο του Τσάρου έπεισε το ποίμνιό του να παραμείνει πιστός στον γιο του, Φιόντορ Μπορίσοβιτς. Ο Πατριάρχης κατήγγειλε με θάρρος τον Ψευδοδημήτριο, τον πρώτο, ο οποίος είχε καταλάβει τον τσαρικό θρόνο. Σε αντίπεινα, ο απαντεώνας φυλάκισε τον Ιώβ στο μοναστήρι Σταρίτσκι. Ο Βασίλης Σουίσκι, που είχε γίνει τσάρος, κάλεσε τον Άγιο να επιστρέψει και πάλι στον Πατριαρχικό θρόνο. Αλλά ήταν ήδη αδύναμος. Ο γέροντας πέθανε το 1607. Μετά από 45 χρόνια τα λείψανα του Αγίου βρέθηκαν άφθαρτα και μεταφέρθηκαν στην Μόσχα, στον καθεδρικό ναό του Ουσπένσκι.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти святителя Иоанна Максимовича. Святой родился в 1896 году под Харьковом в дворянской семье. После революции 1917 года эмигрировал в Югославию, где принял монашество. В 1934 году стал епископом шанхайским. В Китае епископ Иоанн устроил приют для бездомных детей, навещал заключенных в тюрьмах и одиноких пациентов в больницах. И неизменно каждый день служил литургию. В 1962 году святитель переехал в Америку и возглавил церковь в Сан-Франциско. Владыка Иоанн никогда не ложился спать. Короткие часы ночного отдыха проводил, сидя в кресле. Ел один раз в день. Носил облачение из самой дешевой ткани, обувался в сандалии на босу ногу. А часто и вовсе отдавал свою нехитрую обувку нищим и шел босой. Трудами и молитвами Иоанна Максимовича в Сан-Франциско был построен собор в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих радость». Сейчас главная святыня этого храма – нетленные мощи владыки Иоанна, святителя Шанхайского и Сан-Францисского.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Ιωάννη. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1896 κοντά στο Χάρκοβο, σε μια οικογένεια ευγενών. Μετά την Επανάσταση του 1917, μετανάστευσε στην Ιουγκοσλαβία, όπου έγινε μοναχός. Το 1934 έγινε επίσκοπος της Σανγκάης. Στην Κίνα, ο επίσκοπος Ιωάννης δημιούργησε καταφύγιο για άστεγα παιδιά. Επισκέφθηκε κρατούμενους στις φυλακές και μοναχικούς ασθενείς στα νοσοκομεία. Και πάντοτε τελούσε καθημερινά τη λειτουργία. Το 1962 ο Άγιος μετακόμισε στην Αμερική και ηγήθηκε της εκκλησίας στο Σαν Φρανσίσκο. Ο ιερέας Ιωάννης δεν πήγαινε ποτέ για ύπνο. Περνούσε τις λίγες ώρες της νυχτερινής ανάπαυσης καθισμένος σε μια πολυθρόνα και έτρωγε μια φορά τη μέρα. Φορούσε άμφια από το φθηνότερο ύφασμα και σανδάλια στα γυμνά του πόδια. Συχνά έδινε τα απλά παπούτσια του στους Ζητιάνους και περπατούσε ξυπόλυτος. Με τους κόπους και τις προσευχές του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς, χτίστηκε στο Σαν Φρανσίσκο ένας καθεδρικός ναός προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας, η χαρά όλων των θλιβωμένων. Τώρα, το κύριο λείψανο αυτής της εκκλησίας είναι τα άφθαρτα λείψανα του ιερέα Ιωάννη, του Αγίου της Σανχάης και του Σαν Φρανσίσκο.
По григорианскому календарю, сегодня, 2 июля, церковь молитвенно вспоминает святителя Ювеналия. Святой возглавлял Иерусалимскую церковь в V веке. В то время православные противостояли распространявшимся лжеучениям. Так, в 431 году Третий Вселенский Собор осудил ересь Нестория, отрицавшего божественную природу Иисуса Христа. Через 20 лет Четвертый Вселенский Собор дал отпор монофизитам, которые, наоборот, считали, что человеческая природа во Христе полностью поглощена божественной. Ювеналий был активным участником этих церковных собраний, чем вызывал раздражение у еретиков. Интригами они добились низложения святителя с патриаршего престола. Спустя 2 года Ювеналий вновь возглавил церковь. Горячей проповедью и примером праведной жизни он восстановил в Иерусалимской церкви братское единомыслие. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Ювеналий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 2 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Ουεβανάλιο. Ο Άγιος ήταν επικεφαλής της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ τον 5ο αιώνα. Εκείνη την εποχή οι Ορθόδοξοι αντιτάχθηκαν στις ψευδείς διδασκαλίες που διαδίδονταν. Έτσι, το 431, η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε την αίρεση του Νεστορίου, ο οποίος αρνιόταν την θεία φύση του Ιησού Χριστού. 20 χρόνια αργότερα, η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος απέκρουσε τους μονοφυσίτες, οι οποίοι αντιθέτως πίστευαν ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού απορροφήθηκε πλήρως από την θεία. Ο Ιουβενάλιος συμμετείχε ενεργά σε αυτές τις εκκλησιαστικές συναντήσεις, οι οποίες ενοχλούσαν τους αιρετικούς. Με ίντριγκες πέτυχαν την εκθρόνηση του Αγίου από τον Πατριαρχικό θρόνο. 2 χρόνια αργότερα, ο Ιουβενάλιος τέθηκε και πάλι επικεφαλής της Εκκλησίας. Με το ένθερμο κήρυγμά του και το παράδειγμα της ενάρετης ζωής του, αποκατέστησε την αδελφική ομοψυχία στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιουβενάλια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался составной отрывок из 11 и 12 глав послания апостола Павла к евреям. Давайте его послушаем. Яша, шуэрэш Антониш Борисов и на что микрофону, тын пражмени кряки, Στις Ορθόδοξους Ναούς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε ένα σύνθετο απόσπασμα από το 11ο και 12ο κεφάλιο της Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους. Ας το ακούσουμε.
«Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытывали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия.
Αερτή, χάρης εις την πίστην των, εγωνίστησαν και κατενίκησαν βασίλεια, ίσχυσαν δικαιοσύνην, επέτυχαν την πραγματοποίησην των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν τα στόματα των αγρίων λεόντων, όπως ο Δανιήλ, έσβησαν την φοβεράν δύναμη της φωτιάς, όπως οι τρεις παίδες, διέφυγαν τον κίνδυνο να σφαγούν με μαχαίρια, όπως ο Ηλίας, ενδυναμώθησαν και έγιναν καλά από αρρώστιες, ανεδείχθησαν κρατεοί και δυνατοί στον πόλεμο, έκαψαν και έτρεξαν εις φυγήν πολυάριθμα σταρτεύματα ξένων εχθρών. Μερικές γυναίκες, χάρη εις αυτήν την πίστην, επήραν πάλιν ζωντανούς δια της Αναστάσεως τους νεκρούς των. Άλλοι δε εδέθησαν στο τύμπανον, στο φοβερά βασανιστικόν εκείνων όργανων, χωρίς να δεχθούν την απελευθέρωσιν που τους επρότειναν οι βασανιστέτων, εάν ειρνούντο την πίστη των. Και επέμειναν το φοβερόν μαρτύριον μέχρι θανάτου, δια να επιτύχουν και πάρουν ανάσταση να συγκρίτως, καλυτέραν από την παρούσαν ζωήν. Άλλοι δε εδοκίμασαν εμπεγμούς και μαστιγώσεις, ακόμη δε δεσμά και φυλακήν, ελιθοβολήθησαν, επριονίσθησαν, επέρασαν μέσα από πολλούς πειρασμούς, απέθαναν σφαγέντες με μάχαιραν, περίρχοντο εδώ και εκεί φορούντες αντί για ενδύματα, προβιές και δέρματα γηδίων, στερούμενοι, θλιβόμενοι, υποβαλόμενοι εις πολλάς κακουχίας. Τέτοιους Αγίους δεν είναι το άξιος να τους έχει ο αμαρτωλός κόσμος. Επεριπλανώντο εις τις ερημιές, εις τα όρη, εις τα σπήλα, εις τις τρύπες της γης. Και όλοι αυτοί, μολονότι έλαβαν την καλήν και τίμιαν μαρτυρίαν, ότι ευηρέστησαν στον Θεόν, χάρις εις την πίστη των, δεν απείλαυσαν πλήρως την υπόσχεση της λυτρώσεως και της ουρανίου βασιλείας, διότι ο Θεός επρόβλεψε δι' ημάς κάτι καλύτερον, δηλαδή να μην απολαύσουν αυτοί πλήρη την τελείωση και την μακαριότητα χωρίς ημάς. Δια τούτο, λοιπόν, και εμείς, αφού έχουμε ολόγυρά μας τόσων μεγάλων νέφων αναρριθμήτων Αγίων, που εμαρτύρησαν και μαρτυρήθησαν δια την πίστην των, ας πετάξομεν μακριά από επάνω μας κάθε βάρος από τας καταθλιπτικάς μερίμνας του βίου και προπαντός την αμαρτία, η οποία από όλα τα σημεία, κατά τρόπον δελεαστικών και προκλητικών, εύκολα μας περιβάλλει και ας τρέχομεν με επιμονήν και υπομονήν τον αγώνα που ευρίσκεται ενώπιόν μας. Δια να αντλούμεν δε θάρρος και δύναμην, ας έχομεν προσιλωμένα με πίστην τα βλέμματά μας στον Χριστόν, τον αρχηγόν και ιδρυτήν της πίστεώς μας, ο οποίος με την χάριν του μας χειραγωγεί στον δρόμο της τελειότητος. Αυτός, αντί της μακαριότητος την οποία είχε πάντοτε εμπρός του ως Θεός και αντί της χαράς την οποία εδικαιούτο, δια να απολαμβάνει και ως άνθρωπος αναμάρτητος, ευαρεστήσας κατά πάντα στον Πατέρα, επροτίμησε και υπέμεινε των σταυρικών θάνατων και κατεφρόνησε την εντροπήν και των εξευτελισμών προς χάριν ημών. Και δια τούτο, έχει καθίσει τώρα εις τα δεξιά του θρόνου του Θεού.
Человеку свойственно за понесенные труды ожидать вознаграждения. Это вполне понятно и даже логично. Сделал оговоренную с заказчиком работу, получил заслуженную зарплату. Подобной логикой руководствовались древние евреи, рассуждая не только о бытовых вопросах, но и о религиозной жизни. Они пребывали в уверенности, что за свою верность Богу они просто обязаны получать от Него и духовную, и материальную поддержку. «Είναι φυσικό για έναν άνθρωπο να περιμένει αντεμιδή για την εργασία του. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό και μάλιστα λογικό. Εάν έχετε κάνει τη δουλειά που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη, παίρνετε τον μισθό που σας αξίζει. Οι αρχιευροί καθοδηγούνταν από την ίδια λογική όταν συζητούσαν όχι μόνο για οικιακά θέματα, αλλά και για την θρησκευτική ζωή. Ήταν βέβαιοι ότι για την πίστη τους στον Θεό ήταν υποχρεωμένοι να λαμβάνουν τόσο πνευματική «ошаки и леки и поштиликши апо автон». Для оправдания подобного подхода ветхозаветные иудеи часто ссылались на жизненные примеры святых древнего Израиля. Прежде всего, на патриархов Авраама, Исаака, Иакова и прочих праведников прошлого. Но историческая реальность и наше представление о ней не есть одно и то же. Если мы непредвзятым образом посмотрим на жизненные пути даже самых великих ветхозаветных святых, мы увидим по преимуществу совсем не счастье, а трудности, горести и непростые испытания. Я на дикеологишу нафтитин прошингиши евреи тиш плешдетикиш анаферндан шехнашта парадигмата то нагиун то архив Израил, прото Аполло туш патриархиш Авраам Ишак Яков, ке алуш энэры туш Андруш то парилсондуш. Омыш и истолики прагматикотите ке и дикимаш андилипши и автин дэн тавтижунде. Ке анки такшуме ме анихто мяло тим порети жоиш акомике тон михалитр нагиун тиш плешдетикиш ца думе ош эйпи то плиштон όχι ευτυχία, αλλά δυσκολίες, θλίψεις και δύσκολες δοκιμασίες. Да и Бог по отношению к своим избранникам не проявлял себя исключительно как податель духовных и материальных благ. Бывало, что он как будто отдалялся от святых, не слышал их и даже как будто не исполнял обещанного, как, например, в случае с праотцем Авраамом. Давайте вспомним, ему было обещано Господом обильное потомство, а родился у Авраама только один сын Исаак, да и того оказалось необходимым в какой-то момент принести в жертву, правда, к счастью, только в духовную. Кёсёш дэн фаники штушеклекту шту мона ош хорихош пнематиконке или кон офелиматон и перхен фореш пу феннота на апомакрините апотушагиуш на минтуш акуи ке малишташан на мин экплерони тиш и посхешиш ту, опуш я парадигма штин пелиптуши ту пропатор Авраам, аж симитуме, окелюш ту и посхетики автонуш апогонуш, ала Авраам апектиши мона энан йо тон Ишаак, ке акомике автошу йош эпрепе капьё штигми на сишасти, эвтихош омуш эпрокито мона я мия пнематики сишия. Аврааму была обещана вся земля обетованная, древняя Палестина, но по факту патриарх получил только малую ее часть, и ту ему приходилось защищать от враждебных народов. Но Авраам хотя бы умер своей смертью, а сколько святых Ветхого Завета стали мучениками, и ладно бы от рук язычников, некоторые пострадали от своих же соплеменников, как, например, пророк Исаия был перепилен, Иеремия побит камнями и некоторые другие. Что на Авраам и пошхетике олоклери тигитиш и пангелиеш, тин архие Палестини, алаш тин прагматикотите о патриархиш элади мона ене микромерустиш, ке авто эпрепе на то иперашписти, апо эхрилка эсни, ала то лахиштон о Авраам песене με тон идиото тон санато, ке поше ахиштин плиадети ке гинен мартирлиш та хелия тон изолатрон, κάποιοι επέφεραν στα χέρια των ίδιων των συμπατριωτών τους. Για παράδειγμα, οι προφήτες Ισάιας, πλειονισμένος Ιερεμίας, λιθοβολημένος και κάποιοι άλλοι. Обо всем перечисленном апостол Павел пишет в прозвучавшем отрывке из послания к евреям, конечно же, не случайно. Он, с одной стороны, стремится успокоить христиан Иерусалима, находившихся в условиях гонений. Апостол Павел напоминает читателям с вполне определенным типом религиозного мышления, что и великие святые древности страдали. И хотя они прошли свой жизненный путь, нашли уже упокоение в Боге, тем не менее они еще не открыли для себя в полной мере реальности Царства Божия. Ведь там, за границей жизни, они ожидают представителей нового народа Господня, христиан. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει για όλα αυτά τα πράγματα σε αυτό το απόσπασμα από την επιστολή του προς τους Ιουδαίους. Από τη μία πλευρά προσπαθεί να καθησυχάσει τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ, οι οποίοι βρίσκονταν υπό διωγμό. Ο Απόστολος Παύλος υπενθυμίζει στους αναγνώστες με ένα συγκεκριμένο είδος θρησκευτικής σκέψης ότι και οι
Мігалі Агі, ти ж архіотитеш епеферан. Паролопу іхан дзяніші тін дзятроміту штін жої кеїхан ідеврі анапавші штунсіо, дзяніхан акомі анакаліпші пліруш тін прагматикоті та тіш вишіліш ту сеу. Єті кі пера по то шінра ти жоїш, переменон туш ек прошопуш ту неулауту кіріу, туш християнуш.
С другой стороны, Павел показывает читателям, что страдания праведников древности, а также страдания его читателей, да и его собственные, Павла, страдания, не какой-то системный сбой, ведь эти трудности и неприятности сближают человека со Христом, пострадавшим за род человеческий. И как Спаситель, претерпев все выпавшее на его долю со смирением, воскрес и вознесся, вошел в обители Царства Небесного, так и верные ему праведники окажутся способны вместе с ним взойти на высоту божественной вечности и радости, сравниться с которой не способны никакие блага этого приходящего мира.
А подин али плеврао Павлуш эдзихне штуш анахношты шту оти та вашанатон палеон зикеон та вашанатон анахноштон туке та зикату вашанату Павлу δεν αποτελούν συστημική αποτυχία. Άλλωστε, αυτές οι δυσκολίες και τα βάσανα φέρνουν τον άνθρωπο πιο κοντά στον Χριστό, ο οποίος υπέφερε για το ανθρώπινο γένος, και όπως ο Σωτήρας, αφού υπέμεινε όλα όσα έπεσαν στο μυρίδιό του με ταπείνωση, αναστήθηκε και ανέδηκε και εισήλθε στα μέγαρα της Βασιλείας των Ουρανών, έτσι και η δίκαιοι που είναι πιστοί σε Αυτόν θα μπορέσουν να ανέδουν μαζί Του στα ύψη της Θείας Ιωνιότητας και Χαράς, με τα οποία κανένα αγαθό αυτού του πρόσκαιρο κόσμου δεν μπορεί να συγκριθεί.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Ο αρχιερέας Μιχαήλ Τσελτσόφ και η Άννα.
В 1918 году в Петрограде шли аресты священников, которых подозревали в контрреволюционной деятельности. Протоиерей Михаил Чельцов знал, что его тоже могут арестовать, и сказал об этом своей супруге Анне. Матушка ответила: «Я была с тобой в радости, неужели оставлю в горе? Твое служение навлекает гнев властей, но ты делаешь то, что должен, а мне остается помогать тебе».
Το 1918 στη Μετρόπολη έγιναν συλλήψεις ιερέων υπόπτων για αντιεπαναστατικές δραστηριότητες. Ο αρχιερέας Μιχαήλ Τσελτσόφ γνώριζε ότι μπορεί να συλληφθεί και το είπε στην σύζυγό του, την Άννα. Εκείνη απάντησε ότι ήταν μαζί του στη χαρά και δεν θα τον αφήσει στη θλίψη. Η υπηρεσία προκαλεί την οργή των αρχών. Αλλά, όπως είπε η Άννα, ο ιερέας κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και αυτή, με τη σειρά της, πρέπει να τον βοηθά.
В 1898 году Михаил Чельцов защитил магистерскую диссертацию в Санкт-Петербургской духовной академии и получил должность в епархиальном управлении. Воспользовавшись летним отпуском, он отправился на родину, в село Кикино Рязанской губернии, где служил священником его отец. Однажды в гости к Чельцовым зашла Анна Агломазова. Она дружила с сестрой Михаила Александрой. Аня тоже была из священнической семьи, окончила Рязанское епархиальное училище и с детства стремилась к монашескому подвигу. Встреча с Михаилом изменила ее намерение. Молодые люди полюбили друг друга и вскоре обручились. Обвенчались они в 1902 году.
Το 1898 ο Михаήλ Τσελτσόφ υποστήριξε την μεταπτυχιακή του διατριβή στην Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης και έλαβε θέση στην διοίκηση της Επισκοπής. Για καλοκαιρινές διακοπές πήγαινε στην πατρίδα του, στο χωριό Κίκινο της επαρχίας της πόλης Ριζάν, όπου ο πατέρας του υπηρετούσε ως ιερέας. Μια μέρα, η Άννα Αγλαμάζαβα ήρθε να επισκεφθεί τους Τσελτσόφ. Ήταν φίλη με την αδελφή του Μιχαήλ, την Αλεξάνδρα. Η Άνια προερχόταν επίσης από μια οικογένεια ιερέα και αποφύτησε από τη σχολή της επισκοπής της πόλης Ριζάν και από την παιδική της ηλικία ήθελε να γίνει μοναχή. Η συνάντησή της με τον Μιχαήλ της άλλαξε τα σχέδια. Οι νέοι ερωτεύτηκαν και σύντομα ρομαντιάστηκαν. Παντρεύτηκαν το 1902.
После этого Михаила рукоположили в священники к Симеоновской церкви при Институте гражданских инженеров в Петербурге. Отца Михаила любили студенты и преподаватели. Он выступал с лекциями, участвовал в религиозно-философских собраниях, выпустил несколько сборников статей и проповедей. В годы Первой русской революции священник много проповедовал в рабочей среде. Матушка занималась хозяйством и воспитывала детей. Их у Чельцовых было семеро.
Στη συνέχεια, ο Μιχαήλ χειροτονήθηκε ιερέας στην Εκκλησία του Αγίου Σημεών στο Ινστιτούτο Πολιτικών Μηχανικών στην Αγία Πετρούπολη. Ο πατήρ Μιχαήλ ήταν αγαπητός στους φοιτητές και τους καθηγητές. Έδινε διαλέξεις, συμμετείχε σε θρησκευτικές και φιλοσοφικές συναντήσεις και δημοσίευε αρκετές συλλογές άρθρων και κηρυγμάτων. Κατά τα χρόνια της πρώτης Ρωσικής Επανάστασης, ο ιερέας έκανε πολλά κηρύγματα στο εργασιακό περιβάλλον. Η γυναίκα του ασχολούνταν με το νοικοκυριό και μεγάλωνε τα παιδιά. Οι Τσελτσόφ απέκτησαν 7 παιδιά.
После Октябрьской революции отец Михаил работал в канцелярии петроградского митрополита Вениамина Казанского. Квартиру священника неоднократно обыскивали, его самого не раз арестовывали по обвинению в контрреволюционной деятельности. Но до поры до времени отпускали. В 1922 году отца Михаила осудили на 5 лет за поддержку митрополита Вениамина, якобы противодействовавшего изъятию церковных ценностей. Когда оглашали приговор, священник больше всего печалился о своей семье, опасаясь, что жена и дети не смогут выжить в условиях голода. Но семья отца Михаила справилась. Матушка, сын Павел и дочь Анна никогда не сидели без работы. Благодаря им священник получал в тюрьме передачи.
Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, ο πατήρ Μιχαήλ εργάστηκε στο γραφείο του Μητροπολίτη Βενιαμίν Καζάνσκη της Πετρούπολης. Το διαμέρισμα του ιερέα ερευνήθηκε επανειλημμένα και ο ίδιος συνελήφθη πάνω από μία φορά για την κατηγορία της αντιπαναστατικής δραστηριότητας, αλλά προς το παρόν αφέθηκε ελεύθερος. Το 1922 ο πατήρ Μιχαήλ καταδικάστηκε σε 5 χρόνια για την υποστήριξη του Μητροπολίτη Βενιαμίν, ο οποίος φέρεται να αντιτάχθηκε στην κατασκευή των εκκλησιαστικών τιμαλφών. Όταν ανακοινώθηκε η ποινή, ο ιερέας στεναχωρήθηκε πολύ για την οικογένειά του, φοβούμενος ότι η γυναίκα και τα παιδιά του δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν από την πείνα. Η οικογένεια του πατήρ Μιχαήλ τα κατάφερε. Η μητέρα του, ο γιος του, Παύλος και η κόρη του Άννα δεν κάθισαν ποτέ άπραγοι. Χάρη σε αυτούς, ο ιερέας λάμβανε δέματα στην φυλακή.
Самой большой радостью для него была переписка с родными. Отец Михаил трепетно ожидал, когда щелкнет ключ в двери, и его позовут к надзирателю, чтобы выдать корреспонденцию. Письма самого священника были полны нежной тревоги о супруге. «Поздравляю тебя, моя дорогая, с 20-летним юбилеем нашей семейной жизни. У меня все мысли и молитвы о том, чтобы ты была здорова. Ради моего спокойствия и благополучия детей береги себя и не унывай. Мы с тобой люди верующие, а потому всю заботу возложим на Господа. Он помогал и поможет в будущем».
Η μεγαλύτερη χαρά του ήταν η αλληλογραφία με την οικογένειά του. Ο πατήρ Μιχαήλ περίμενε με αγωνία να χτυπήσει το κλειδί στην πόρτα και να τον καλέσει ο διευθυντής για να του παραδώσει την αλληλογραφία του. Οι επιστολές του ίδιου του ιερέα ήταν γεμάτες από τρυφερό ενδιαφέρον προς τη σύζυγό του. «Συγχαρητήρια, αγαπητή μου, για την 20η επέτειο του έγκαμου βίου μας. Όλες μου οι σκέψεις και οι προσευχές είναι για να είσαι καλά. Για χάρη της ψυχικής μου γαλήνης και της ευημερίας των παιδιών μου να προσέχεις τον εαυτό σου και να μην αποθαρρύνεσαι. Είμαστε άνθρωποι της πίστεως, οπότε θα εναποθέσουμε όλα μας τα προβλήματα στον Κύριο. Εκείνος μας βοήθησε και θα βοηθήσει και στο μέλλον».
После освобождения в 1925 году отец Михаил стал настоятелем Троицы Измайловского собора в Ленинграде, преподавал на высших богословских курсах. В 30 году его арестовали в последний раз. Священника привлекли по так называемому «делу графини Зарникао», нелегально сбежавшей из Советского Союза. В эмигрантской печати она описала свой побег и назвала имена ленинградских знакомых, включая своего духовника отца Михаила. В числе 10 человек, обвиняемых по этому делу, священник был расстрелян. Матушка очень тяжело переживала гибель супруга. Ее утешала только вера и письма отца Михаила, которые она постоянно перечитывала. В одном из них священник словно подвел итог их семейной жизни. «Не нахожу слов, чтобы, дорогая моя, просить у тебя искреннего прощения. Бывали у нас и радостные, и счастливые дни. Готовясь в тюрьме к смерти, я осознал, что все время любил тебя искренне, глубоко и всецело.
Μετά την αποφυλάκησή του το 1925, ο πατήρ Μιχαήλ έγινε πρίτανης του καθεδρικού ναού Τρόιτσε Ισμάλευσκι στο Λένιγκραντ και δίδαξε στα ανώτερα θεολογικά μαθήματα. Το 1930 συνελήφθη για τελευταία φορά. Ο ιερέας είχε εμπλακεί στη λεγόμενη υπόθεση της κόμισσας Ζαρνεκάου, η οποία είχε διαφύγει παράνομα από την Σοβιετική Ένωση. Στον τύπο μεταναστών περιέγραψε την διαφυγή της και έδωσε τα ονόματα γνωστών στο Λένιγκραντ, μεταξύ των οποίων και ο εξομολογητής της, ο πατήρ Μιχαήλ. Τα 10 άτομα που κατηγορούνταν για την υπόθεση πυροβολήθηκαν. Η γυναίκα του πήρε πολύ βαριά τον θάνατο του σύζυγου της. Την παρηγόρησε μόνο η πίστη της και οι επιστολές του πατέρα Μιχαήλ, τις οποίες διάβαζε συνεχώς. Σε ένα από αυτά, ο ιερέας φάνηκε να συνοψίζει την οικογενειακή του ζωή. «Δεν μπορώ να βρω τα λόγια για να ζητήσω την ειλικρινή σας συγχώρηση, αγαπητή μου. Περάσαμε χαρούμενες και ευτυχισμένες μέρες. Ενώ προετοιμαζόμουν για τον θάνατο στη φυλακή, συνειδητοποίησα ότι σε αγαπούσα ειλικρινά, βαθιά και ολοκληρωτικά».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Η στάβλη του βασιλιά Σολομώντα στη Μεγιδό.
Во время правления царя Соломона Израиль достиг необычайного расцвета. Об этом свидетельствует, среди прочих, и тот факт, что премудрый Соломон первым в истории своего отечества стал содержать мощный конный корпус. До него еврейские цари не могли себе этого позволить. В третьей книге царств говорится, что у Соломона было 40 тысяч стоил для коней колесничных и 12 тысяч для конницы. Кавалерия была настолько многочисленной, что Соломон построил, как сказано в Священном Писании, города для колесниц и города для конницы.
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά Σολομώντα, το Ισραήλ γνώρισε εξαιρετική ευημερία. Αυτό αποδεικνύεται μεταξύ άλλων από το γεγονός ότι ο σοφός Σολομώντας ήταν ο πρώτος στην ιστορία της πατρίδος του που διατήρησε ένα ισχυρό επικό σώμα. Πριν από αυτόν, οι Εβραίοι βασιλείς δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Το τρίτο βιβλίο των βασιλείων αναφέρει ότι ο Σολομώντας είχε 40.000 στάβλους για άλογα αρμάτων και 12.000 για το υπηκό. Το υπηκό ήταν τόσο πολυάριθμο που ο Σολομώντας έχτισε, όπως λέει η γραφή, πόλεις για άμαξες και πόλεις για υπηκό.
Возможно ли такое? Неужели и в самом деле целые поселения могли создаваться специально для размещения лошадей? Может быть, это преувеличение? Ответ на этот вопрос неожиданно получили археологи Чикагского института востоковедения во время экспедиции в Израиль, предпринятой в 30-х годах 20 века. Группа американских ученых под руководством Гордона Лауда и Эдварда Чира проводила раскопки на холме Мегидо в западной части Израильской долины, открывая один за другим культурные слои древнего городища. Через 10 лет упорного труда они достигли слоя, датируемого временем правления царя Соломона. И здесь археологов ожидала потрясающая находка.
Είναι αυτό δυνατόν? Θα μπορούσαν όντως να έχουν δημιουργηθεί ολόκληροι οικισμοί, ειδικά για να φιλοξενήσουν άλογα? Μήπως πρόκειται για υπερβολή? Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα έλαβαν απροσδόκητα αρχαιολόγοι του Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών του Σικάγο κατά τη διάρκεια μιας αποστολής στο Ισραήλ, που πραγματοποιήθηκε στην δεκαετία του 30 του 20ου αιώνα. Μια ομάδα Αμερικανών επιστημόνων με επικεφαλής τους Γκόρντον Λόουτ και Έντουαρντ Τσίρ έκανε ανασκαφές στον λόφο της Μεγιδό, στο δυτικό τμήμα της κοιλάδας του Ισραήλ, ανακαλύπτοντας ένα προς ένα τα πολιτιστικά στρώματα ενός αρχαίου οικισμού. Μετά από 10 χρόνια σκληρής δουλειάς, έφτασαν σε ένα στρώμα που χρονολογείται από την βασιλεία του βασιλιά Σολομώντα. Και εδώ ένα εκπληκτικό έβριμα περίμενε τους αρχαιολόγους.
At the edge of the hill of Megiddo was discovered a stone-paved surface.
У края холма Мегидо была обнаружена вымощенная камнями поверхность, разграниченная длинными рядами каменных столбов с квадратным срезом. Взором ученых предстал обширный комплекс, разделенный на параллельные отсеки, каждый из которых соединялся с центральным проходом трехметровой ширины. Эдвард Чир высказал предположение, что это сооружение не что иное, как остатки конюшен, предназначенных для конницы царя Соломона. Догадку ученого укрепил еще и такой факт. В каменных столбах, огораживающих центральный проход с двух сторон, были обнаружены отверстия, которые очень удобно использовать для привязи. В каждом отсеке могло разместиться 30 лошадей, а в целом комплекс был рассчитан на одновременное содержание 450 животных.
Στην άκρη του λόφου Μεγιδό ανακαλύφθηκε μια λιθόστρωτη επιφάνεια, η οποία οριοθετείται από μακριές σειρές τετράγωνης κοπής πέτρινων κύκλων. Οι επιστήμονες είδαν ένα τεράστιο συγκρότημα χωρισμένο σε παράλληλα διαμερίσματα, καθένα από τα οποία συνδέονταν με ένα κεντρικό πέρασμα πλάτους 3 μέτρων. Ο Έντουαρντ Τσιρ πρότεινε ότι η δομή αυτή δεν ήταν παρά τα απομεινάρια στάβλων για το υπηκό του βασιλιά Σολομώντα. Η εικασία του επιστήμονα ενισχύθηκε από το γεγονός ότι οι πέτρινοι πυλώνες που περιέκλειαν το κεντρικό πέρασμα και από τις δύο πλευρές είχαν τρύπες, οι οποίες ήταν πολύ βολικές για να χρησιμοποιηθούν για πρόσδεση. Κάθε διαμέρισμα μπορούσε να φιλοξενήσει 30 άλογα και ολόκληρο το συγκρότημα είχε σχεδιαστεί για την ταυτόχρονη φύλαξη 450 ζώων. Simultaneous maintenance of 450
animals. Очевидно, это был далеко не единственный город-конюшня, построенный при царе Соломоне. И лошади, и колесницы считались в те времена ценным товаром. Главными экспортерами военных колесниц были Египет и Кува, или, иначе говоря, Киликия, государство в Малой Азии. Об этом имеется свидетельство в Третьей книге царств. Вот что там говорится. «Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги». Колесница из Египта получаема и доставляема была за 600 сиклей серебра, а конь – за 150. Здесь же сообщается о том, что купцы при дворе Соломона занимались не только импортом, но и экспортом лошадей.
Προφανώς αυτήν δεν ήταν η μόνη σταθερή πόλη που χτίστηκε υπό τον βασιλιά Σολομώντα. Τόσο τα άλογα όσο και οι άμαξες θεωρούνταν πολύτιμα αγαθά εκείνες τις μέρες. Οι κύριοι εξαγωγείς πολεμικών αμαξών ήταν η Αίγυπτος και η Κούβα, ή αλλιώς για να το θέσουμε διαφορετικά, η Κιλικία, το κράτος της Μικράς Ασίας. Υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό στο τρίτο βιβλίο των βασιλέων. Ιδού, τι λέγεται εκεί. Άλογα για τον τσάρο Σολομώντα έφεραν από την Αίγυπτο και από την Κούβα. Βασιλικοί έμποροι τα αγόραζαν από την Κούβα έναντι χρημάτων. Το άρμα από την Αίγυπτο παραλήφθηκε και παραδόθηκε για 600 σίκλα αργυρού και το άλογο για 150. Αναφέρεται επίσης εδώ ότι οι έμποροι στην αυλή του Σολομώντα ασχολούνταν όχι μόνο με την εισαγωγή, αλλά και με την εξαγωγή αλόγων.
Экономический успех израильтян в X веке до Рождества Христова был обусловлен, во-первых, удачным географическим положением, через царство проходили все самые важные караванные пути, а во-вторых, дипломатическими талантами царя Соломона, который на протяжении всего времени своего правления сохранял мирные отношения с соседними государствами. Это давало возможность израильским купцам быть посредниками в международной торговле. Так, например, быстроходные двухколесные военные и охотничьи колесницы, изготовленные египетскими мастерами, израильтяне распространяли по всей Малой Азии, а для их изготовления доставляли в Египет особую древесину из Сирии. Те же торговые пути использовались при продаже лошадей из Киликии. И одной из ключевых точек на пересечении этих путей являлся город Мегиддо.
Η οικονομική επιτυχία των Ισραηλιτών κατά τον 10ο αιώνα π.Χ. οφείλονταν πρώτον στην ευτυχή γεωγραφική θέση, όλοι οι σημαντικότεροι δρόμοι των καραβανιών περούσαν από το βασίλειο, και δεύτερον στο διπλωματικό ταλέντο του βασιλιά Σολομώντα, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της βασιλείας του διατηρούσε ειρηνικές σχέσεις με τα γειτονικά κράτη. Αυτό επέτρεψε στους Ισραηλίτες εμπόρους να είναι μεσάζοντες στο διεθνές εμπόριο. Για παράδειγμα, τα γρήγορα δίτροχα στρατιωτικά και κυνηγητικά άρματα που κατασκεύαζαν Αιγύπτιοι τεχνίτες. Οι Ισραηλίτες τα διέθεταν σε όλη τη Μικρά Ασία, ενώ για την κατασκευή τους έφερναν στην Αίγυπτο ειδικό ξύλο από τη Συρία. Τις ίδιες εμπορικές διαδρομές χρησιμοποιούσαν και για την πώληση αλόγων από την Κιλικία, και ένα από τα σημεία κλειδιά στην διασταύρωση αυτών των δρόμων ήταν η πόλη Μεγιδό.
This ancient city was first mentioned in the historical chronicles of the 15th century.
Этот древний город впервые упоминается в исторических хрониках 15 века до Рождества Христова в связи с битвой египетского фараона Тутмоса III. В результате этого сражения фараон разгромил объединенные войска 119 ханаанских городов-государств, установив власть Египта в Северной Палестине. Современные археологические изыскания показали, что уже тогда Мегиддо обладал продуманной планировкой со всеми признаками городской инфраструктуры. Однако в Третьей книге царств Мегидо упоминается в списке городов, построенных Соломоном, то есть 5 веками позже.
Η αρχή αυτή πόλη αναφέρεται για πρώτη φορά στα ιστορικά χρονικά του 15ου αιώνα π.Χ. σε σχέση με μια μάχη που έδωσε ο Αιγύπτιος φαραώ Θουτμόζε ο Τρίτος. Ως αποτέλεσμα αυτής της μάχης, ο φαραώ νίκησε τις συνδυασμένες δυνάμεις 119 χανικών πόλεων κρατών, εγκαθιδρύοντας την Αιγυπτιακή εξουσία στην Βόρεια Παλαιστίνη. Η σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα έδειξε ότι ακόμη και τότε η Μεγιδό διέθετε μια καλά μελετημένη διάταξη με όλα τα χαρακτηριστικά της αστικής υποδομής. Ωστόσο, στο τρίτο βιβλίο των βασιλέων, η Μεγιδό αναφέρεται στον κατάλογο των πόλεων που οικοδομήθηκαν από τον Σολομώντα, δηλαδή 5 αιώνες αργότερα.
Вероятнее всего, речь идет о существенной перестройке. Во времена Соломона Мегидо являлся центром одной из провинций Объединенного Израильского царства. И, по всей видимости, этому поселению царь присвоил статус города для колесниц, обустроив здесь целую систему конюшен для содержания породистых лошадей, предназначенных как для продажи, так и для личного пользования.
Пройдет пиθανότητα για μια σημαντική ανοικοδόμηση. Την εποχή του Σολομώντα η Μεγιδό ήταν το κέντρο μιας από τις επαρχίες του Ηνιαίου Βασιλείου του Ισραήλ. Και προφανώς, ο βασιλιάς έδωσε στον οικισμό την ιδιότητα της πόλεως των αρμάτων, έχοντας οργανώσει εδώ ένα ολόκληρο σύστημα στάβλων για την φύλαξη καθαρόαιμων αλόγων που προορίζονταν τόσο για πώληση όσο και για προσωπική χρήση.
Находка археологов Чикагского института востоковедения ярко иллюстрирует предположение, что во времена царя Соломона Мегидо был одним из упоминаемых в Библии городов для конницы, а размер, обнаруженный учеными царской конюшни, дает нам представление о том, сколь процветающей страной был древний Израиль в его имперские времена.
Η ανακάλυψη των αρχαιολόγων του Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών του Σικάγου καταδεικνύει με γλαφυρό τρόπο την υπόθεση ότι την εποχή του βασιλιά Σολομώντα η Μεγιδό ήταν μία από τις πόλεις για το υπηκό που αναφέρονται στη Βίβλο. Και το μέγεθος των βασιλικών στάβλων που ανακάλυψαν οι επιστήμονες μας δίνει μία ιδέα για το πόσο ευημερούσε το αρχαίο Ισραήλ στις αυτοκρατορικές του ημέρες.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Όλγα Αλεξάνδροβα Γκέινς.
Ольга Александрова Гейнс вошла в историю Казани как женщина, смысл жизни которой заключался в благотворительности. Ольга Сергеевна могла бы жить в свое удовольствие, средства позволяли, но она не умела проходить мимо тех, кто молил о помощи.
Η Όλγα Αλεξάνδροβα Γκέινς έμεινε στην ιστορία του Καζάν ως μια γυναίκα, ο λόγος ύπαρξης της οποίας ήταν η φιλανθρωπία. Η Όλγα Σεργέγευνα μπορούσε να ζήσει την ζωή της με την δική της ευχαρίστηση. Τα μέσα που διέθετε της το επέτρεπαν, αλλά δεν μπορούσε να προσπεράσει όσους παρακαλούσαν για βοήθεια.
Όλγα родилась в семье городского головы в 1792 году. Сергей Александров был известным благотворителем. Пожертвовал на нужды казанцев 2 миллиона рублей. После смерти отца и старшего брата Ольге достался солидный капитал. Александровы торговали чаем и владели кожевенным заводом. Но продолжать семейный бизнес Ольга не захотела. Как не захотела жить только для себя. Она была готова отдать людям все, что имеет, а потому вложила состояние в доходные бумаги и посвятила себя благотворительности.
Η Όλγα γεννήθηκε στην οικογένεια του Δημάρχου το 1792. Ο Σεργέι Αλεξάνδροφ ήταν γνωστός φιλάνθρωπος. Δόρισε 2 εκατομμύρια ρούβλια για τις ανάγκες των κατοίκων του Καζάν. Μετά τον θάνατο του πατέρα του και του μεγαλύτερου αδελφού της, η Όλγα παίξε ένα σταθερό κεφάλαιο. Οι Αλεξάνδροφ εμπορεύονταν τσάι και είχαν ένα βυσοδεψίο. Αλλά η Όλγα δεν ήθελε να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση, ούτε ήθελε να ζει μόνο για τον εαυτό της. Ήταν έτοιμη να δώσει στους ανθρώπους ό,τι είχε. Γι' αυτό και επένδυσε την περιουσία της σε ομόλογα και αφοσιώθηκε στην φιλανθρωπία.
Александрова Гейнс, двойная фамилия появилась у Ольги Сергеевны после замужества, заботилась о девочках Александринского приюта. Почти каждый день приезжала к ним, проверяла, как содержится заведение, не обижают ли воспитанниц. Обставила приют уютной мебелью, утеплила здание. Она знала о проблемах и желаниях каждой девочки, а их было 115, и относилась к ним с материнской нежностью. Покупала наряды, по праздникам привозила подарки. Ольга Сергеевна понимала, как важно барышням по выходе из приюта владеть какой-нибудь профессией, и наняла учительниц кройки, шитья и кружевоплетения, жалование которым платила из своего кармана.
Η Αλεξάνδροβα Γκέινς, το διπλό επώνυμο της Όλγας Σεργέιεβνα, εμφανίστηκε μετά το γάμο της, φρόντιζε τα κορίτσια του ορφανοτροφείου Αλεξάνδρινσκι. Σχεδόν κάθε μέρα έρχονταν σε αυτές, έλεγχε πώς διατηρείται το ίδρυμα και αν τα κορίτσια δεν προσβάλλονται. Εφοδίασε το ορφανοτροφείο με άνετα έπιπλα, οργάνωσε θέρμανση. Γνώριζε τα προβλήματα και τις επιθυμίες του κάθε κοριτσιού, και αυτά στον αριθμό ήταν 115, και τις αντιμετώπιζε με μητρική τρυφερότητα. Αγόραζε ρούχα και έφερνε δώρα στις γιορτές. Η Όλγα Σεργέιεβνα συνειδητοποίησε πόσο σημαντικό ήταν για τα κορίτσια να έχουν ένα επάγγελμα όταν θα φύγουν από το ορφανοτροφείο. Γι' αυτό και προσέλαβε δασκάλες κοπής, ραπτικής και δαντελοπλεκτικής, τους μισθούς των οποίων πλήρωνε από την τσέπη της.
В 1889 году благотворительница ассигновала 40 тысяч рублей на возведение нового здания для приюта. И в том же году решила открыть в Казани больницу для бедных и больницу для детей. Финансирование строительства Александрова Гейнс взяла на себя. Клиники обошлись ей в 100 тысяч рублей. Деньги по тем временам немалые, но радости Ольги Сергеевны не было предела, ведь она сумела помочь стольким людям.
Το 1889 η φιλάνθρωπος διέθεσε 40.000 ρούβλια για την ανέγερση ενός νέου κτηρίου για το ορφανοτροφείο. Την ίδια χρονιά αποφάσισε να ανοίξει ένα νοσοκομείο για τους φτωχούς και ένα νοσοκομείο για τα παιδιά στο Καζάν. Η Αλεξάνδροβα Γκέινς ανέλαβε την χρηματοδότηση της κατασκευής. Οι κλινικές της κόστησαν 100.000 ρούβλια. Ήταν πολλά χρήματα για εκείνη την εποχή. Αλλά η χαρά της Όλγας Σεργέιεβνα ήταν ανυπέρβλητη. Άλλωστε είχε καταφέρει να βοηθήσει τόσους πολλούς ανθρώπους.
Александрова Гейнс была почетной попечительницей Ксенинской женской гимназии. Со временем ее здание обветшало, и благотворительница пожертвовала 50 тысяч на постройку нового. А когда в Казани решили открыть музей, перечислила ему целое состояние – 500 000 и отдала под учреждение одно из самых красивых городских зданий – Александровский пассаж. Эти торговые ряды за 1 000 000 рублей построил еще брат Ольги Сергеевны. Она без сожаления рассталась со своей недвижимостью ради общего блага. Но власти не стали делать музей из пассажа. Магазины продолжали работать в обычном режиме, а вот все доходы от продаж шли на содержание музея.
Александрова Гейнс ήταν επίτιμη επίτροπος του Γυμνασίου Γυναικών της Αγίας Ξένιας. Με την πάροδο του χρόνου, το κτίριο ερυπώθηκε και η φιλάνθρωπος δόρισε 50.000 ρούβλια για την ανέγερση ενός νέου. Όταν στο Καζάν αποφάσισαν να ανοίξει ένα μουσείο, εκείνη δόρισε μια περιουσία, 500 000, και έδωσε ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της πόλης, το Αλεξάνδροφσκι Πασάζ. Ο αδελφός της Όλγας, Σεργέιεβνα, είχε χτίσει αυτά τα εμπορικά κέντρα για 1 000 000 ρούβλια. Αποχωρίστηκε την ακίνητη περιουσία της για το κοινό καλό, χωρίς να μετανιώσει. Αλλά οι αρχές δεν έκαναν μουσείο το Πασάζ. Το κατάστημα συνέχισε να λειτουργεί κανονικά, αλλά όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις πήγαιναν στο μουσείο.
Узнав о том, что Казанскому епархиальному училищу нужны средства для строительства домовой церкви, Александрова Гейнс первой откликнулась на просьбу о помощи. На свои деньги Ольга Сергеевна построила училище для девиц духовного сословия. Институт благородных девиц постоянно получал от нее средства, и мусульманское благотворительное общество обращалось к ней в трудные минуты.
Όταν έμαθε για το επισκοπικό σχολείο του Καζάν, χρειαζόταν χρήματα για να χτίσει μια εκκλησία. Η Αλεξάνδροβα Γκέινς ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε στο αίτημα για βοήθεια. Με δικά της χρήματα, η Όλγα Σεργέιεβνα έχτισε ένα σχολείο για τις κοπέλες του κλήρου. Το Ινστιτούτο για τις Ευγενείς Παρθένες λάμβανε συνεχώς χρήματα από αυτήν και η Μουσουλμανική Φιλανθρωπική Εταιρεία στρεφόταν σε αυτήν σε περίοδους ανάγκης.
Уходящий 19 век Ольга Сергеевна проводила еще одним деянием. Открыла богадельню имени своего отца. Последним жестом доброй воли благотворительницы стала продажа ею в 1916 году коллекции картин из личного собрания. Среди полотен был и портрет самой дарительницы, кисти Репина. Вырученные средства Ольга Сергеевна истратила на нужды гимназистов.
Η Όλγα Σεργέιεβνα πέρασε τον 19ο αιώνα με μια ακόμη πράξη. Άνοιξε ένα πτωχοκομείο που πήρε το όνομα του πατέρα της. Η τελευταία χειρονομία καλής θέλησης της Ευεργέτιδας ήταν η πώληση μιας συλλογής πινάκων από την προσωπική της συλλογή το 1916. Μεταξύ των πινάκων ήταν και ένα πορτρέτο της ίδιας της Δωρητής από τον Ρέπιν. Η Όλγα Σεργίγευνα δαπάνησε τα έσοδα για τις ανάγκες των μαθητών του γυμνασίου.
Революция отобрала у нее все, не оставила даже жилья. Из собственного дома Александрову Гейнц выгнали. Она скиталась по улицам до тех пор, пока ее не приютил один из тех, кого она когда-то вызволила из беды. В 1927 году Ольга Сергеевна скончалась. Похоронили ее на кладбище Зелантова женского монастыря. Новые власти дали на это разрешение. Даже они были впечатлены размахом благотворительной деятельности Ольги Александровой Гейнц, доброта и милосердие которой не знали границ.
Η Επανάσταση της πήρε τα πάντα. Ούτε καν ένα μέρος για να ζήσει. Η Αλεξάνδροβα Γκέινς διώχθηκε από το ίδιο της το σπίτι. Περιπλανιόταν στους δρόμους, μέχρι που την έσωσε ένας από εκείνους που αυτή κάποτε είχε σώσει. Το 1927 η Όλγα Σεργίγευνα πέθανε. Ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο του μοναστηριού Ζηλόντα. Οι νέες αρχές το επέτρεψαν. Ακόμη και αυτές εντυπωσιάστηκαν από το εύρος του φιλανθρωπικού έργου της Αλεξάνδροβα Γκέινς, η καλοσύνη της οποίας και η φιλανθρωπία δεν είχαν όρια.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης.
Афонский монах Ефрем был прекрасным плотником. Слава о его мастерстве разнеслась по всей Святой Горе. Не только монахи, но и приезжие паломники часто обращались к отцу Ефрему с просьбой сделать для них табуретку, стол или стул. Отец Ефрем с радостью откликался на просьбы и никогда не просил за работу денег. А если давали, брал, не считая, и тут же относил их в храм или раздавал бедным. Себе он не оставлял ни единого гроша.
Ο αγιορείτης μοναχός Εφρέμ ήταν εξαιρετικός γέροντας και πνευματικός. Η φήμη των δεξιοτήτων του εξαπλώθηκε σε όλο το Άγιο Όρος. Όχι μόνο οι μοναχοί, αλλά και οι επισκέπτες, οι προσκυνητές, απευθύνονταν συχνά στον πατήρ Εφρέμ με το αίτημα να του φτιάξει ένα σκαμπό ή ένα τραπέζι ή μια καρέκλα. Ο πατήρ Εφρέμ ανταποκρίθηκε με χαρά στα αιτήματα και δεν ζήτησε ποτέ χρήματα για τα έργα του. Και αν το έδιναν, το λάμβανε χωρίς να τα υπολογίσει και τα έφερνε αμέσως στο ναό ή τα μοίραζε στους φτωχούς. Δεν άφησε ούτε μία δεκάρα για τον εαυτό του.
Однажды в жаркий полдень отец Ефрем, как обычно, плотничал во дворе своей хижины. Он был увлечен работой и не сразу услышал, как его окликнули. У забора стоял молодой человек.
Ένα ζεστό απόγευμα, ο πατήρ Εφρέμ, ως συνήθως, έκανε ξυλουργική στην αυλή της καλύβας του. Απασχολημένος με τη δουλειά, δεν άκουσε αμέσως ότι κάποιος τον φώναζε. Ένας νεαρός άνδρας στεκόταν δίπλα στον φράχτη.
«Отец, хочу заказать тебе резной иконостас», — сказал незнакомец. «Возьмешься?»
«Патер, θέλω να παραγγείλω ένα σκαλιστό εικονοστάσι», — είπε ο άγνωστος. «Μπορείτε να το κάνετε?»
«С Божьей помощью сделаю», — ответил монах, поклонившись.
«Με τη βοήθεια του Θεού θα το κάνω», — απάντησε ο γέροντας, υποκλίνοντας στον άγνωστο.
Несколько дней отец Ефрем трудился, не покладая рук. Иконостас получился легкий, с тончайшей резьбой, словно воздушный. Заказчик был в восторге. Поблагодарив отца Ефрема, он протянул ему плату — две монеты. Монах с поклоном принял деньги. Заказчик с любопытством посмотрел на него.
Για αρκετές ημέρες ο πατήρ Εφρέμ δούλευε ακούραστα. Το εικονοστάσιο αποδείχθηκε ελαφρύ με το καλύτερο σκάλισμα. ήταν με λίγα λόγια τέλειο. Ο πελάτης ήταν ευχαριστημένος. Ευχαριστώντας τον πατήρ Εφραίμ, του έδωσε μία αμοιβή, δύο νομίσματα. Ο μοναχός δέχτηκε τα χρήματα και του έκανε μία μετάνοια. Ο πελάτης τον κοίταξε με περιέργεια.
«Ατέτς, неужели ты считаешь, что такая работа стоит всего две монеты? Любой другой плотник за эту цену не согласился бы и щепку выстругать».
«Патер, пистевишь прагматика, что мия тетя дуля аксизи моно дио номизмата? Опьюздипот алос хирургос για αυτήν την тимі δεν θα συμφωνούσε να κόψει ούτε ένα ξυλαράκι».
Монах, которого весь Афон знал не только как замечательного плотника, но и как мудрого старца Ефрема Катунакского, долго смотрел куда-то вдаль. Потом взглянул на молодого человека и с улыбкой произнес.
Ο μοναχός, τον οποίο ολόκληρος ο Άθος γνώριζε όχι μόνο ως υπέροχο ξυλουργό, αλλά και ως σοφό γέροντα, ο Εφραίμ από τα Κατουνάκια, κοίταζε για πολλή ώρα κάπου μακριά. Μετά κοίταξε τον νεαρό άνδρα και είπε χαμογελώντας.
«То, что мы недополучим на земле, воздаст нам Господь. А если здесь мы получим все, что нам причитается, то какую же награду тогда ждать нам в вечности?»
Όταν λαμβάνουμε λιγότερα στη γη, ο Κύριος θα μας ανταμείψει. Και αν εδώ λάβουμε όλα όσα μας οφείλονται, τότε τι είδος ανταμοιβή μπορούμε να περιμένουμε στην αιωνιότητα?
Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.